Είναι 4 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα απέναντι στη Βιλερμπάν. Σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για το μπασκετικό Ολυμπιακό. Αλλά εμείς πιστοί στο σαράκι που έχουμε με αυτή την ομάδα, αποφασίσαμε ξεκινώντας από αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι και σε όλα τα επίσημα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, να κάνουμε έτσι ένα post-game podcast, μια πολύ σύντομη συζήτηση, για να εκφέρουμε τις απόψεις μας γύρω από το τι έγινε μέσα στο γήπεδο και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την εικόνα της ομάδας. Σε εμάς, όπως έλεγε και ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο είναι ένας από τους τρεις που είμαστε σήμερα, στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Νίκος, ο Ντέμεραλτ, ο Μανόλο. Μανόλο, καλησπέρα.
Γεια σου, Red Emerald.
Τι κάνεις, φίλε?
Τώρα μας πω ότι με καλά θα με πιστέψεις.
Όχι, κανείς δεν θα σε πιστέψει. Λοιπόν, και έχουμε και τον Τέρενς, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στα podcast. Δεν είσαι γουρλής, φίλε.
Ωραίο ντεμπούτο, ωραίο ντεμπούτο.
Ναι,
Καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
δεν πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, από πού να
Σαν το
ξεκινήσεις?
ντεμπούτο του Τσέρι, ήταν. Τσέρι.
Ναι, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσεις κανείς για αυτό το πράγμα που είδαμε πριν, γιατί προφανώς είναι μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγα, ανεξάρτητα έτους και ρόστερ και αυτό που περιμέναμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι από κάθε άποψη. Δεν μας βοηθάει σήμερα και η τεχνολογία, γιατί αν κοιτάξω το site της EuroLeague, τελικά δεν έγινε το παιχνίδι, έληξε 0-0, αφού δεν υπάρχουν τα επίσημα στατιστικά. Υπήρχαν και κάποια τεχνικά προβλήματα στη μετάδοση, οπότε χάσαμε, τουλάχιστον εγώ έχασα 4 λεπτά από την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Όχι ότι
Ωραία.
θα άλλαζε τίποτα για την εικόνα του αγώνα, αλλά ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω για αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να πούμε δύο πραγματάκια, είναι αν τελικά αυτό το οποίο είδαμε σήμερα σημαίνει πρόβλημα στη χημεία της ομάδας, είναι μια ομάδα εμφανώς ανέτοιμη, είτε είναι μια ομάδα η οποία είναι εμφανώς ανέτοιμη και έχει και έλλειμμα ποιότητας. Ένα από τα δύο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, νομίζω. Οπότε, αν θέλετε να θέσετε μια διαφορετική βάση συζήτηση, πολύ ευχαρίστω να σας ακολουθήσω, αλλά σαν εισαγωγή αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο με βάση αυτό που είδαμε πριν από λίγο.
Να πω εγώ, Νίκ.
Δεν υπάρχει τη σειρά της Ιντερνετ, αφού ξέρει πώ πάει. Κουβέντα
Λοιπόν,
μεταξύ φίλων.
ναι, είπες ότι είναι ένα από τα δύο. Ίσως είναι και τα δύο, εγώ θα έλεγα. Εγώ είδα πολύ αδούλευτη την ομάδα, να πω την αλήθεια. Καμία σύνδεση, ούτε στην επίθεση και κυρίως με προβλημάτισε στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα προσπάθησε να παίξει ζώνη που η ζώνη θέλει καλή επικοινωνία μεταξύ των παιχτών, πάρα πολύ καλή. Και εκεί υπήρχαν πολύ λάθος περιστροφές, πολύ λάθος κινήσεις των παιχτών. Τρεις ή τέσσερις φορές βγήκανε κεντρικά pick and roll, καλάθια στο low post, ενώ παίζαμε ζώνη. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Ναι, συμφωνώ ότι δεν είχαμε τους διεθνείς, είχαμε όλο αυτό που γίνεται με τον Baldwin, φαντάζομαι το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Συμφωνώ ότι δεν έχουν γίνει πολλές προπονήσεις, αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε αρκετά αδούλευτη η ομάδα. Και όσον αφορά την ποιότητα, θεωρώ ότι υπάρχει ξεκάθαρο έλλειμμα ποιότητας στον Άσο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ σχετικός για να το καταλάβεις. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι από το 3 και πάνω, καλοί πολυθεσίτες, έχουν φορεθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά κάπου ίσως χάνονται οι ρόλοι έτσι. Και νομίζω ότι είδα και εκεί πρόβλημα. Δηλαδή στο 4 και στο 5, σαν να μας μπέρδεψε το ότι ο Ρούμπιτ μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, σαν να μας μπερδεύει και όχι να μας διευκολύνει με κάποιο τρόπο, ας πούμε.
Μάλιστα. Μανώλη, εσύ σαν εισαγωγικό σχόλιο, πού στέκεσαι σε όλο αυτό?
Εγώ θα συμφωνήσω ότι η ομάδα εννοείται είναι ασύνδετη και δεν υπάρχει μια. Φαίνεται αυτό στην επίθεση καταρχήν, έτσι. Όσο βγαίνανε φάσεις, δηλαδή με τους ψηλούς στο post, ρόλαρη ομάδα. Μετά που άλλαξε αρχική πεντάδα τα κατά 4-5, δηλαδή αυτό δεν το κατάλαβα γιατί, άρχισαν να φαίνονται αυτά τα προβλήματα. Τώρα σε αυτό το αρχικό ερώτημα που λες, εντάξει, η ποιότητα σίγουρα, όπως έχουμε πει, δεν είναι το επίπεδο των παιχτών, αλλά φυσικά δεν είναι και αυτοί που δείχνουν, έτσι. Εμένα αυτό που με προβληματίζει πιο πολύ, εκτός από το ότι οι παίκτες δεν έδειξαν πείσμα και διάθεση να παλέψουν το παιχνίδι, είναι ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει πλάνο, παιδιά, από τον Μπλατ. Είναι σαν να έβλεπες, δηλαδή, την περσινή ομάδα μετά το ηχητικό, δηλαδή πώς είχε αφαιθεί έτσι στην τύχη της και πέσαμε ένα μπάσκετ τα κουτουρού, να το πω έτσι. Και λες, ξέρεις, ήταν η συνέχεια του αγώνα με την Ταρουσάφαγα. Δηλαδή, μετά από μια εβδομάδα παίζαμε, μου έδειξε την ίδια εικόνα η ομάδα. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Πάλι στατικό μπάσκετ, αυτό που λέγαμε ότι θα δούμε κάποια συστήματα. Είδα τι είσαι σύστημα, ρε παιδιά, να γίνει κανένα screen, να βγαίνουν δηλαδή ο Πόλι, ο Πάντερ, οι γωνίες να σουτάρουν. Εγώ όλα έβλεπα μετά από τρίμπλα, ας πούμε. Οι μόνες δηλαδή επιθετικές απειλές ήταν είτε με παιχνίδι με πλάτη, είτε ένα εναντίον ενός. Και δεν έχουμε παίχτες στο επίπεδο σε ένα εναντίον ενός. Εμένα με προβληματίζει αυτό, δεν ξέρω τώρα.
Να σου πω πώς το σκέφτομαι. Εγώ ξέρεις τι λέω, λέω ότι είναι πολύ εύκολο σε μια τέτοια κακή βραδιά να τα ισοπεδώσεις όλα. Πολύ εύκολο. Δηλαδή, να αφαιθούμε τώρα εμείς οι τρεις εδώ πέρα. Είναι και άλλα παιδιά που θέλανε να έρθουν απόψε και θα πούμε όλοι. Το ξέρω μόνο. Αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο να εστιάσουμε στα αρνητικά. Και είναι πολύ εύκολο να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Από την άλλη, δεν μπορείς να πιαστείς και από κάτι δηλαδή από αυτό το μάτς. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο κέρδος για την ομάδα αυτό το παιχνίδι. Μόνο περισσότερα προβλήματα και απογοήτευση. Εγώ θεωρώ ότι ήθελε να πάει ξεκίνησε με πάρα πολύ post, δηλαδή υπερβολικά πολύ την μπάλα στο ζωγραφιστό, κυρίως στο πρίτεζι. Ήταν σε μια πολύ κακή βραδιά ο Μιλουτίνοφ. Οπότε τελικά έμεινε με μόνο ένα παίκτη για να μπορεί να έχει αυτές τις λύσεις.
Πολύ βαρύς γενικότερα ο Μιλουτίνοφ, έτσι.
Ναι, άκουσα σε κάποια στιγμή στη μετάδοση έλεγε ότι ήταν πολύ κοντά σε double-double. Εντάξει, προφανώς, ξέρω εγώ, δηλαδή άμα όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, είναι πολύ πιθανό να κάνεις ένα double-double αν παίρνεις τόσα φάουλα. Αλλά okay. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρω. Δηλαδή έχασε πάρα πολλές βολές, έχασε 2-3 φορές. Ενώ έχει κλειδώσει τον αντίπαλο πολύ εύκολα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τον καπλό. Δεν ξέρω, δηλαδή έμοιαζε σαν να ήταν σε άλλη κατάσταση. Αν δεν έχεις λοιπόν post και δεν έχεις δημιουργούς, υποχρεωτικά το παιχνίδι καταλήγει να είναι ένα παιχνίδι το οποίο είτε θα πρέπει να το πάρεις για να το κερδίσεις, να πάρεις περισσότερες κατοχές, δηλαδή πρέπει να κλέψεις μπάλες. Πρέπει να υποχρεώσεις τον αντίπαλο να χάσει σουτ και να δημιουργήσεις έξτρα επιθέσεις από αυτό. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Ίσα-ίσα.
Ναι. Εγώ είδα στην αρχή σε αυτό που είπε ο Μανώλο για τα off-ball screen για να βγει το Panther ή το Paul. Έγινε στην αρχή στις πρώτες φάσεις. Πρώτες τρεις-τέσσερις φάσεις έγινε λίγο με τον Panther, ο οποίος προσπαθούσε να ξεμαρκαριστεί από την αδύνατη και εκεί πήρε και κάποια πλάγια pick and roll. Και είδα και πολύ early offenses, δηλαδή προσπαθούσε πάρα πολύ να απειλήσει έτσι, να απειλήσει πολύ γρήγορα, είτε με κάποιο γρήγορο σουτ του Πάντερ, είτε το κάνει και ο Baldwin σε μια φάση, είτε με ένα early post, είτε του Πρίντεζη, έγινε και με τον Μιλουτίνοφ και με τον Κουσμίτσκας λίγο στην αρχή. Και γενικά, ας πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπάθησαν να γίνουν πράγματα έτσι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω η εικόνα ήταν στην επίθεση, δεν ξέρω, κάπου το είδα και στο Twitter, κάποιος το έγραψε, ότι αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, ας το κάνει. Κάπως έτσι το έβλεπα εγώ.
Για την ακρίβεια είναι η πρώτη περίοδος που η ομάδα έχει κάποιες
ναι.
Μετά από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα είναι σαν να μην υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο.
Ναι.
Βασικά το ερώτημα είναι αν υπάρχει Ολυμπιακός γενικότερα αυτή τη στιγμή αγωνιστικά, έτσι όπως είδαμε την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή ούτε λίγο νεύρο, λίγο αντίδραση, έτσι λίγο εκνευρισμό. Εγώ βλέπα να χάνει τις βολές του Μιλωτίνοφ και δεν πήγαινα να του πει εντάξει, okay, πάμε την επόμενη. Ναι. Είδα παίχτες να πέφτουν κάτω και δεν είδα πούμε, να πάει κάποιο να του σηκώνει. Δεν ξέρω. Άσχημα, άσχημα σημάδια όλα αυτά. Από την άλλη, εγώ αυτό που με έχει δηλαδή, στεναχωρήσει περισσότερο απόψε είναι ότι δεν είδα ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι και δεν μας βγήκε. Είδα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τουλάχιστον επιθετικά. Στην άμυνα, η άμυνα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά τουλάχιστον επιθετικά, όταν η μπάλα έμενε στα χέρια του Τσέρι, σχεδόν ήταν λάθος, ήταν τελειωμένη φάση. Ο Baldwin κάτι προσπάθησε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δημιουργικά είδαμε αυτό που είχαμε καταλάβει από τα scouting reports, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φάνει περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Δε Σπανούλης Okay. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι είδωλο ο κόσμο. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τον Πίλνη και η Ρωσιλία. Αλλά είναι αμαρτία τώρα να ζητάμε από τον 37χρονο, 37χρονο Σπανούλη να πάρει την ομάδα και να την τρέξει σε ένα τέτοιο είδου παιχνίδι. Δηλαδή, αν παίξουμε με τη Ρεάλ και με την Παρσελόνη, θα γίνει. Και με την Φενέρ και Τσέσσεκα. Δεν ξέρω. Μεγάλα, μεγάλα προβλήματα περιφερειακά και δεν είδα ένα πλάνο. Δηλαδή, αυτό που αναρωτήθηκε και ο Μανώλο πριν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πώς πήγαμε να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, με ποιο τρόπο.
Νομίζω ήταν ξεκάθαρη στόχευση στο post.
Την πρώτη περίοδο ναι, αλλά μετά ναι. Όταν έκλεισε αυτό το πράγμα και δεν υπήρχε διόδος, τι έγινε.
Μετά είδαμε πολύ ενασμέναν, προσπαθούσε είτε ο Πάντερ, ο Πόλη δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε καθόλου από την αδύνατη πλευρά που είχαμε δει κάποιες ωραίες φάσεις στα φιλικά και αυτός προσπαθούσε με ενασμέναν, κακά ενασμέναν, κακές επιλογές. Και δεν ξέρω τι άλλο είδαμε.
Μανολό, έλα,
πιέτσα. Για να καταλάβεις το μέγεθος που είσαι.
Βγαίνω από την τρύπα μου.
Βγαίνεις από την τρύπα σου και μιλά. Γιατί απόψε η βραδιά απαιτεί να μιλήσουμε, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ουίσκι απαιτεί η βραδιά.
Στην αρχή, επειδή προσπαθούσα να κρατήσω κάποια στατιστικά, μετά το παράτησα το, όπως καταλαβαίνετε, βάλαμε 9 πόντους στη δεύτερη περίοδο και 2 στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Δηλαδή είχαμε 11 πόντους σε 15 λεπτά. Η ομάδα πελαγοδρόμησε εκεί. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα κυρίως είναι, εφόσον ξεκινήσαμε καλά και είχαμε πει ότι το σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν που θα έχει τον ενθουσιασμό της πρωτάρας είναι να της κόψει το βήχα, να δείξει από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό, να ελέγξει τον αγώνα. Γιατί εκεί άλλαξε τα 4-5 της πεντάδας. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Είναι φιλικός ο αγώνας ή είναι ώρα για πειράματα. Η ομάδα έρχεται από μια δύσκολη χρονιά και θέλει τις νίκες στην αρχή, έτσι. Εκεί νομίζω το
Μανώλη,
παιχνίδι...
Θα έχεις δίκιο. Εάν στο υπόλοιπο του αγώνα, οι υπόλοιπες πεντάδες, ας πούμε η πρώτη πεντάδα, πραγματικά στεκόταν ανταγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Αλλά από ό,τι είδαμε από εκείνο το σημείο και έπειτα, τους πήρε όλους και από κάτω, έτσι.
Νίκο, άμα πιστεύω έχτιζες πάνω στο 10-17 και ήσουν διαφορά κοντά στους 10 πόντους και δεν έβαζε πάλι τη Βιλερμπάν, αυτή είναι και η άπειρη ομάδα. Δηλαδή, μπορεί μετά να μην... Μετά τις μπαίναν όλα, έτσι. Βρήκε ψυχολογία. Αν τις έκοβε στο βήχα αυτό που σου λέω, πιστεύω ότι δεν θα ήταν για το σκάλι η Βιλερμπάν. Εμείς δώσαμε δικαιώματα. Σίγουρα, η γενική εικόνα στο τέλος έρχεται σε αντίθεση με αυτό. Αλλά για μένα εκεί, στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου που έκανε. Καταρχήν, ρε παιδιά, ο Κοσμίσκας μπήκε καλά. Μετά τον ξέχασε 15 λεπτά στον πάγκο.
Ναι.
Είχε κάποια λογική αυτό. Πολλές δοκιμές σε σχήματα είδα εγώ. Δηλαδή, λες και ήταν φιλικό το παιχνίδι.
Ναι, πολλές αλλαγές.
Εγώ απορώ, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του Μπλα σήμερα, παιδιά. Αλήθεια.
Ναι, για το κομμάτι άμυνα έχετε να πείτε κάτι. Γιατί νομίζω ότι, εντάξει, επίθεση ήταν αυτό που ήταν, το είδαμε. Για την άμυνα, τι έχετε να πείτε, γιατί εγώ δεν έχω δει κάτι χειρότερο από Ολυμπιακός άμυνα ποτέ.
Ξεκίνησε το μάτς και ενώ πηγαίναμε καλά μπροστά, στην άμυνα υπήρχε το πρόβλημα από την αρχή, έτσι, από τα πρώτα λεπτά. Ειδικά στο screen στην μπάλα, δεν θα πω pick and roll, γιατί ανάλογα με την κίνηση που έκανε ο Μιλουτίνοφ και ο εκάστοτε γκάρ μας, υπήρχε άλλη αντιμετώπιση και συνήθως μας εξέθετε. Οι δύο-δύο άμυνες αυτές δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακές. Ο Μιλουτίνοφ προσπάθησε 2-3 φορές, δεν έκανε ακριβώς heads out, προσπάθησε να λίγο να παρενοχλήσει ας πούμε το αντίπαλο γκάρ και σε αυτά τα 1-2 δευτερόλεπτα μέχρι να γυρίσει πίσω είχαμε προλάβει και είχαμε φάει καλάθι από το pick and pop. Το ίδιο έκανε και ο Χαπ. Στα 40 δευτερόλεπτα που μπήκε, έγινε ένα pick and roll με τον παίχτη του και δεν ήξερε πού να πάει και φάγαμε goal foul. Και νομίζω ότι σε κάποια φάση με το Ρούμπι, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η πρώτη φορά, έγινε αλλαγή στο screen στην μπάλα, ξεκάθαρη αλλαγή, που τελικά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, δεν έλυσε κάποιο πρόβλημα μάλλον. Και νομίζω ότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο παίζαμε αυτή τη ζώνη που είχε πίεση στην μπάλα από έναν παίχτη και ήταν πολύ κακά εκτελεσμένη στην επικοινωνία και στις περιστροφές.
Εγώ ξέρω ότι η άμυνα είναι θέμα διάθεσης.
Εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο κομμάτι. Και αυτό, ναι. Εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο κομμάτι. Πέρυσι, για μεγάλο διάστημα στην Ευρωλίγκα, όσοι ήμασταν στόχος, ήμασταν κορυφαία ομάδα στα rebound. Σήμερα είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
Σωστό. Ειδικά στα αμυντικά.
Δηλαδή, ειδικά στα αμυντικά. Πέραν πολλά επιθετικά, είναι και αθλητική ομάδα η Βιλερμπάν. Αλλά ήταν ανησυχητική εικόνα.
Σωστό.
Τώρα, στην αρχή είδα, που λέμε για την άμυνα, κάποια προσπάθεια να υπάρξει πίεση από τα γκάρ, δηλαδή του Τέρι, Μπόλντουιν. Αλλά γενικά, σαν αμυντική συμπεριφορά όλη η ομάδα ήταν τραγική. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί, θυμάμαι αγώνα, παιδιά, που ξέρετε, έχω φοβερή μνήμη σε αυτά. Τέσσερα συνεχόμενα γκολ φάουλ. Ήταν τέσσερις επιθέσεις συνεχόμενες γκολ φάουλ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τέσσερις συνεχόμενες επιθέσεις. Εκεί.
Εντάξει, αυτό είναι και
αυτό είναι ήταν κομβικό σημείο του αγώνα για μένα.
Ναι, ήταν κομβικό, συμφωνώ, αλλά ήταν και συγκυρία.
Βγαίνανε, έβγαινε ο Πολ, θυμάμαι, γίνονταν αλλαγές, έμενε ο Πολ με ψηλό, ήταν, δεν ξέρω.
Καταρχάς, ξεκινήσουμε με το βασικό. Αυτή η άμυνα με τις αλλαγές, πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τουλάχιστον, ας πούμε, τη σημερινή ομάδα που είδαμε απέναντι τη Βιλερμπάν. Εγώ, δηλαδή, είδα πάρα πολλές φορές είτε τον Μπάντερ, είτε τον Σπανούλη, είτε τον Μπολ, να προσπαθεί να παίξει από μπροστά κάποιο ψηλό, ανεπιτυχώς, και μετά με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές το προσπαθούσε να το καταλάβεις αφού του είχε γίνει, να έχουμε βρεθεί, είτε να έχουμε φάει το καλάθι από μια πολύ απλή ενέργεια του χειριστή, είτε να έχουν χάσει το σούτ και να έχουν πάρει κάποιο είδους επιθετικό rebound και να έχουν σκοράρει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή η άμυνα ήταν κάτι το οποίο μας βοηθούσε σήμερα. Επίσης, αυτή ήταν μια ομάδα, η Βιλερμπάν, η οποία είχε αθλητικότητα, αλλά πολύ περισσότερο είχε τη διάθεση να φανεί, είχε κίνητρο. Το δικό μας το κίνητρο που ήταν. Και εντάξει, ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε ότι έχουν φάει την Ευρωλίγκα με τα κουτάλια. Και εντάξει, τώρα σιγά με σκοτωθούν και με τη Βιλερμπάν, που λέει ο λόγος. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, στα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Είδαμε πραγματικά αυτό το πάθος που περιμένεις από ένα παίχτη ο οποίος θέλει να δείξει ότι στέκεται σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Τζέρι, γιατί θα είναι αδικία για αυτό το παιδί να ρίξουμε την ευθύνη πάνω του, αλλά ήταν, δηλαδή, είδατε εσείς αμυντική προσπάθεια σήμερα από τον Τζέρι, που υποτίθεται ότι γι' αυτό απεκτήθη. Ας αφήσουμε τα λάθη στην επίθεση και το έλλειμμα στη δημιουργία.
Τίποτα. Απλά πίεζε στην μπάλα.
Ο Πολ, δηλαδή, σου φάνηκε εσένα ότι έπαιξε άμυνα σήμερα? Εγώ νομίζω ότι ήταν πιο σοφή για τον Κοσμίνκας. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ο Πολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στη ζώνη, ήταν χαμένος πραγματικά. Συνέχεια ήταν με πλάτη στην μπάλα, συνέχεια έψαχνε, δεν ξέρω.
Μετά είδαμε πάρα πολλές φορές ένα double team που κάνανε στην πρώτη στην εισαγωγική πάσα. Το πρόσεξα αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, έγινε τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα double team στην εισαγωγική πάσα που έφευγε, συνήθως ήταν ο Σπανούλης με κάποιον άλλο μαζί με τον Μπάντερ, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι αυτή τη στιγμή εκ μνήμης. Και μετά από αυτό ξεκινούσε μια αλληλουχία που με έξτρα πάσες δεχόμασταν ένα τρίποντο ή καλάθια φάουλ. Το οποίο, δηλαδή, ήταν λίγο κουλό, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο το εκτελούσαμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς στόχευε, γιατί προφανώς δεν βγήκε σε κάποια φορά για να καταλάβουμε που ήταν η στόχευση.
Στόχευση, νομίζω ήταν στο Τζάκσον, Νίκ. Νομίζω όλες τις φορές έγινε στο Τζάκσον αυτό.
Δεν το θυμάμαι ακριβώς, Τέρενς, σε ποιον ακριβώς πήγαινε η βοήθεια. Αλλά θυμάμαι ότι μετά από αυτό τρέχαμε και κυνηγούσαμε την μπάλα. Και συνήθως κατέληγε σε ένα ελεύθερο γωνιακό σουτ. Αυτό μου έμεινε δηλαδή από αυτή την προσπάθεια. Γενικά η όλη προσπάθεια στην άμυνα ήταν. Πώς θα το πω, άγαρμπη. Δηλαδή. Δεν είχε ούτε στόχευση, δεν είχε ούτε διάθεση, δεν είχε ούτε πάθος. Και αυτό δεν το δικαιολογώ. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις τα πάντα στην επίθεση. Αλλά στην άμυνα, ειδικά από παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα να παίξουν πρεμιέρα για να κάνουν τον ντεμπούτο τους, ξέρω εγώ, μου φάνηκε πολύ, πολύ, πολύ κακή. Πολύ κακή εμφάνιση από αυτούς.
Ναι, θα συμφωνήσω. Επίσης, να πούμε ότι για την άμυνα με αλλαγές που λέμε, δεν υπάρχει. Και το κατάλληλο πεντάρι για να παίξει αυτή την άμυνα, έτσι. Είδαμε τον Μιλουτίνοφ ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πολύ ψηλά. Καλά, δεν τον είδαμε σήμερα. Το ξέρουμε και από πέρσι, έτσι, ότι δεν μπορεί να κάνει δυνατά heads out, να βγει ψηλά και να γυρίσει πίσω. Κάτι άλλο θέλω να πω. Α, ναι. Ίσως στην άμυνα με αλλαγές να βοηθούσε κάποιο triple switch από την αδύνατη πλευρά. Νομίζω έγινε σε κάποια φάση με τον Παπα-Νικολάου και εκεί υπήρχε πολύ κακή συνεννόηση. Δηλαδή κατέληξε σε φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, και τους είδαμε μετά να μιλάνε πάλι, πήγαινε εκεί, έκανε αυτό. Γενικά μου φάνηκε η ομάδα σαν να είναι μια εβδομάδα μαζί αυτό, σαν να μην έχουν βρεθεί μεταξύ τους, σαν να μην ξέρει ένας τον άλλον, και μπροστά και πίσω. Αυτό το πρόβλημα διέκρινε ως αρκετά βασικό.
Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, το τεχνικό κομμάτι δεν θα έχουμε το χρόνο.
Από κάτι που θέλω πριν.
Ναι, φυσικά, Μανώλη.
Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες που αποκτήθηκαν, όπως ο Πολ, ο Ρούμπιτ, ο Κουσμίνσκας, αυτοί για να λειτουργήσουν και να αποδώσουν, θέλουν ένα πλαίσιο σωστό και όσον αφορά την επιθετική λειτουργία και όσον την αμυντική. Δηλαδή, αν η ομάδα είναι έτσι, χωρίς πλάνο, αυτοί δεν μπορούν να παίξουν. Θα τους κάψουμε δηλαδή, ενώ δεν είναι κακοί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω τι έχει μπλέξει με αυτό, αλλά αν δεν βρεθεί, ας πούμε, μια λύση σε αυτό το κομμάτι, η ομάδα να ξέρει, να μπαίνει στο γήπεδο, να ξέρει τι θέλει και να παίζει βάσει ενός σχεδίου, δεν θα αποδώσουν αυτοί οι παίκτες. Και θα τους κάψουμε όπως έχουμε κάνει και πέρυσι, ας πούμε.
Ναι, κοίταξε, ξέρω, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το ερώτημα είναι ότι τι μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να δώσεις χρόνο στην ομάδα να δουλέψει. Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να πεις είναι ότι χάσαμε από μια ομάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσει τελευταία. Είτε αυτή τη Zenit θα είναι τελευταία. Λοιπόν, βέβαια, έτσι όπως μας είδα εμάς σήμερα, δεν τα αποκλείω. Έχουμε κάνει μια έκπληξη και να διεκδικούμε και εμείς θέση μέσα σε αυτή τη διάβα. Αλλά είναι μία από τις δύο ομάδες, πιστεύω. Που... Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είναι η μαυρίλα, η σκέψη της μαυρίλας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου.
Ασκείς ηρεμίας, Νίκ, ασκείς ηρεμίας.
Ναι, είναι βαθιές ανάσες και τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά αν με ένα τέτοιο επίπεδο ομάδας έχεις αυτή την εικόνα, το μοναδικό πράγμα που μπορείς να πεις είναι πρέπει να δουλέψω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να δουλέψω, πρέπει να βελτιώσω πράγματα, πρέπει να δημιουργήσω κάποιο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, πρέπει να αναδείξω παίχτες. Αυτό θα πάρει χρόνο, παιδιά. Δεν θα γίνει δηλαδή ακόμα και τα επόμενα δύο μάτς που λέγαμε ότι μαζί με αυτό πρέπει να πάρει 3 στα 3 για να πει ότι έχει κάποιες ελπίδες για την οκτάδα. Εγώ με τη Βαλένθια δεν έχω καμία ελπίδα αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ καλύτερη. Μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι, γιατί μπορεί η Βαλένθια να βρεθεί σε κακή μέρα, γιατί είναι η έδρα, γιατί μπορεί κάποιος παίκτης να βρεθεί σε καλή μέρα και να βάλει, ας πούμε, τα μακρινά. Αλλά ως εικόνα ομάδας, αυτός ο Ολυμπιακός.
Είναι το τέρμι των ουραγών, οι δύο που ιτήθηκαν βαριά.
Εντάξει, οκ, okay, δεν μου λέει κάτι αυτό. Όλοι με όλους θα παίξουν. Όλοι με όλους θα παίξουν, έτσι. Όλοι
ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι προέρχονται και οι δύο από βαριές ήττες.
Αλλά το ερώτημα είναι αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από την αρχή. Αν είναι όντως ζήτημα χημίας, δηλαδή και π.χ. σε 2-3 μάτς δούμε την ομάδα να αποκτά κάποιο είδους ομοιογένεια, τουλάχιστον στο πλάνο της, σε αυτό που θα προσπαθήσει να βγάλει μέσα στο γήπεδο, είτε είναι τέτοιο το έλλειμμα ποιότητας, που ακόμα και να έρθει αυτή η χημία που λέμε αυτή τη στιγμή ότι λείπει, πάλι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και εκεί είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, γιατί θα περιμέναμε τουλάχιστον να έχουμε καταλήξει για τον από τα δύο. Και απόψε μοιάζει να είμαστε, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ ισορροπώ ανάμεσα στο τι από τα δύο ή αν και τα δύο ισχύουν. Είναι δύσκολη, ας πούμε, η κρίση που μπορεί να κάνεις αυτή τη στιγμή με αυτό το λίγο δείγμα που έχουμε. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Το πρόβλημα εμένα...
Είμαι όμως λίγο ξέρεις ποιο είναι και όλα αυτά. Για να αποκτήσεις... Συγγνώμη...
Όχι, όχι, πες Μανώλη.
Θες παιχνίδια, έστω και της Α1 πούμε, που είχαμε μέχρι πέρυσι, να βρεις ρυθμό, να πάρεις ψυχολογία με νίκες. Τώρα, όταν πας πάλι την άλλη εβδομάδα να παίξεις Βαλένθια, άρα θα βρεις χημία πάλι μέσω προπονήσεων, δεν είναι τόσο εύκολο. Θες παιχνίδια που δεν θα τα έχουμε φέτος αυτά. Θα δίνουμε δηλαδή μόνο... Μπορεί κάποιο φιλικό ξέρω, να κανονίσει ο Μπλατ, που όμως δεν είναι το ίδιο. Και μετά πάλι Ευρωλίγκα. Δηλαδή η χημία ίσως αργήσει περισσότερο να έρθει. Όταν έρθει, ίσως έχουμε μείνει πίσω αρκετά.
Ρε παιδί μου, να σου το πω αλλιώς. Πες ότι δεν είχες τον Baldwin και τον Τζέρι και είχες δύο πολύ καλούς παίχτες EuroLeague Material. Και ας ήταν και έμπειροι. Εντάξει. Ας πούμε ότι τους είχες. Τώρα, σενάριο φαντασιακό, αλλά ας πούμε ότι τους είχες. Ναι,
θα ήταν λίγο καλύτερη εικόνα για μένα. Λίγο
αυτή καλύτερη εικόνα δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά. Αυτό προσπαθώ να πω τώρα.
Συμφωνώ.
Ναι, ναι. Υπήρχε λίγο περισσότερο υπομονή τότε, αν είχες δύο παίχτες EuroLeague Material. Απλά έχουν πέσει λίγο κι όλα μαζί, ότι βλέπει ο κόσμος, βλέπουμε κι εμείς, ότι ίσως να μην μπορούν κάποια παιδιά, οπότε μάλλον δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και η ποιότητα, είναι και τα δύο, όπως είπα στην αρχή. Απλά το ερώτημα είναι, το πρόβλημά μας είναι αν θα μπούμε στην οκτάδα ή όχι, ή κάποια γενικότερη, να μας πει ας πούμε, κάποιος ποιο είναι το πλάνο. Το πλάνο είναι να περάσουμε μια σεζόν που θα βγουν 2-3 παιδιά και σιγά σιγά του χρόνου θα πάμε για οκτάδα. Αν είναι αυτό, σεβαστό, έτσι, αλλά να το ξέρουμε. Ή το πλάνο είναι πάμε για οκτάδα, καλά, πριν μερικούς μήνες ακούγαμε ακόμα πιο ακραία πράγματα και απλά θα το βρούμε στην πορεία κάπως.
Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε τώρα, εγώ μιλάω και ίσως γιατί είμαι μεγαλύτερος της παρέας, μαζί με τον Μανώλη. Εμένα δεν με ενοχλεί ο Ολυμπιακός να βρεθεί σε μια κακή συγκυρία και να πρέπει να κάνει ένα rebuild και να χτίσει μια ομάδα από το μηδέν. Ειδικά αν έχεις ένα προπονητή όπως είναι ο David Blatt. Το ερώτημα είναι ότι έχουν βγει πολλά προβλήματα και με τον ίδιο, που δεν ξέρω αν θα το επιτρέψουν να παραμείνει από το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο του όλου προβλήματος. Η διοίκηση πότε δεν μιλούσε, δεν θα μιλήσει και τώρα. Το ξέρουμε αυτό. Μην περιμένεις ότι θα βγει κάποιος να πει ότι θα πάμε να κάνουμε rebuild, θα πάμε να χτίσουμε τον καινούριο κορμό με βάση το Χαπ και τον Baldwin, ας πούμε. Έτσι, δεν πρόκειται να το κάνεις αυτό. Αλλά θα πρέπει από την άλλη να δούμε και ποια είναι η προοπτική αυτής της ομάδας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, αν π.χ. είχε πάει φέτος και είχε πάρει 4-5 ταλέντα τα οποία θα έπαιρναν το χρόνο τους φέτος. Ακόμα και αν δεν το λέγει κανένα, θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά δεν κάναμε τέτοιου επιλογέ. Δηλαδή, ο Κουσμίνσκα, ο Ρούμπι, ο Πολ, ο Πάντερ, δεν είναι παιδιά που είναι στα 22, δεν είναι Baldwin, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, τον Baldwin, να σου πω να πει ότι δεν κάνει, αλλά είναι σε μια άλλη ηλικία που μπορεί να τον θεωρήσει ότι έχει μια προοπτική. Νομίζω ότι τελικά καταλήγει ότι έχουμε φτιάξει ένα ρόστερ που είναι μια χρήση. Έτσι, μια. Αυτή τη στιγμή και με το κακό αποτέλεσμα το σημερινό, τα οποία όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Δηλαδή να κάνουμε 3-4 μάτς και να κάνουμε κολοτούμπες όλοι και να λέμε όχι, το είχαμε δει λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα δεν νομίζω ότι κάποιος άρθει και θα μας πει ότι πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την επόμενη διετία.
Το θέμα είναι τι περιμένουμε να δούμε τώρα. Τι ζητάμε. Ζητάμε αλλαγές, ζητάμε υπομονή, ζητάμε σαν οπαδοί εμείς.
Εγώ δεν έχω την απέτηση να ακούσει καμία διοίκηση το τι θέλω εγώ.
Όχι να μας ακούσει η διοίκηση. Μεταξύ μας τι λέμε.
Εγώ κοίταξα, αυτό που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δω, θα ήθελα να δω λίγο νεύρο, θα ήθελα να δω λίγο αντίδραση. Θα ήθελα να δω, δηλαδή, στο τέλος του αγώνα, τελευταία φάση, χάνεις ας πούμε 19 πόντους και εκδηλώνουν επίθεση και δεν του έχεις πάει στα χέρια. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή. Mm. Εκεί πρέπει να αντιδράσεις. Πρέπει να βγάλεις ένα καλό συνοούμενο αγωνιστικό εγωισμό. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό παίζεις, δεν παίζεις τώρα, ας πούμε. Δεν είσαι εσύ Βιλερμπάν και παίζεις την τελευταία του γαλλικού πρωταθλήματος για να συμπεριφέρεις έτσι. Που και εκεί λάθος είναι για μένα, όταν έχεις μια τέτοια διαφορά. Γιατί θα κρυθεί μεταξύ μας σε κάποια ισοβαθμία κάτι. Δεν είχε κάποιο νόημα αυτό. Θα ήθελα λίγο νεύρο. Δεν είδα νεύρο, δεν είδα αντίδραση. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω σε πρώτη φάση.
Πάντως το είπε και Μανώλο στην αρχή, ότι είναι σαν να συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Όχι μόνο σε αποτελέσματα, στην εικόνα της ομάδας, τη γενικότερη. Έβλεπες πάλι σκυμμένα κεφάλια, έβλεπες πάλι μια απογοήτευση, έβλεπες πάλι μια αίσθηση είχαμε κι εμείς μάλλον ότι δεν γυρίζει το μάτς. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, χάναμε 9 πόντους και νομίζαμε ότι χάνουμε με 19, έτσι. Στην ψυχολογία τη δικιά μας εννοώ, τη δικιά μου προσωπικά. Μου θύμισε το μάτς αρκετά αυτό με την Κανάρια, στο πώς πήγαινε, στο τι ομάδα είχαμε απέναντί μας κλπ. Και αυτά δεν είναι καλά σημάδια.
Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε απόψε. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχω καταλήξει από την κουβέντα μας είναι, εντάξει, εκφράζουν μια γενικότερη απογοήτευση, προφανέστατα. Μια ανησυχία για το τι τελικά μελιγενέστε με το φετινό project, αλλά και συνολικά με την πορεία της ομάδας, με ένα κεντρικό προγραμματισμό. Από την άλλη, σαν μεγαλύτερους, αυτό που έχω να πω είναι καλό θα κάνουμε, να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί πολλές φορές στον αθλητισμό έρχεται ένα αποτέλεσμα ή μια αλλαγή ή ένα σοκ σε κάποια ομάδα και μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Και θέλω να πιστεύω αυτή τη στιγμή, όχι ότι έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου που να με κάνουν αισιόδοξο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και με εμάς. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακός αυτός ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, σε μια πολύ κακή συγκυρία. Και θα πρότεινα με αυτό να κλείσουμε την απόψινη κουβέντα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Βαλένθια.
Από και εγώ ένα έτσι που σκέφτηκα τώρα κάτι ωραίο, Νίκο.
Για πες, Μανώλη,
Βαλένθια, Βαλένθια. Εγώ, Νίκο, πιστεύω αυτή τη στιγμή η ομάδα όχι απλά έπεσε κάτω, γκρεμοτσακίστηκε. Και μάλλον ανεξάρτητα από την ποιότητα των παιχνών, οτιδήποτε άλλο, θέλω να δω έστω να σηκωθεί, να προσπαθήσει αυτό που λες, να δείξει κάτι. Να βγάλουμε αυτή την εικόνα της μιζέριας, δηλαδή της περσινής, του περσινού δεύτερου γύρου και έστω να δούμε λίγο μπάσκετ, ρε παιδιά. Τώρα, αυτό που είδαμε σήμερα δεν ήταν μπάσκετ.
Μπορεί να δεις μπάσκετ και να, δηλαδή, μετά από 10 αγωνιστικές να είσαι 2-8 και να ξεκινήσεις να βλέπεις μετά μπάσκετ. Δηλαδή, okay, και τι θα γίνει τότε, ας πούμε. Δηλαδή, και πάλι δεν θα μπορούμε να το απολαύσουμε και να το ευχαριστηθούμε, γιατί θα είναι συνεχώς, ας πούμε, με μια ταμπέλα loser πάνω το κεφάλι μας. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι καλό να περιμένουμε λίγο να δούμε αν υπάρχει αντίδραση. Και η αντίδραση μπορεί να μην είναι μόνο αγωνιστική, μπορεί να είναι και εξαγωνιστική, δηλαδή να δούμε άλλα πράγματα. Θα ήθελα να περιμένουμε λίγο και να δώσουμε το χρόνο στον οργανισμό να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει ή όχι. Οτιδήποτε άλλο πούμε απόψε, πιο πολύ θα είναι για να βγάλουμε τα δικά μας νεύρα, εκτιμώ.
Ναι, εγώ συμφωνώ με την υπομονή. Λέξη ταμπού, βέβαια, τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό θα είναι να μην συγκρίνουμε καταστάσεις, γιατί βλέπω γίνεται πολύ συχνά τώρα τελευταία, ειδικά γίνεται μια σύγκριση με τη χρονιά του 2011-2012. Αυτό νομίζω μόνο κακό κάνει γενικότερα η παρελθόντο λαγνία στη ζωή και νομίζω μας πηγαίνει πίσω. Οπότε καλό είναι να μην συγκρίνουμε καταστάσεις και να μην περιμένουμε. Τα θαύματα μπορεί να ξανάρθουν, αλλά καλό είναι να μην τα περιμένουμε. Θα έρθουν μόνο τους ομάδες να έρθουν.
Ναι. Λοιπόν, έγινε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη. Καταρχάς, θα έχουμε podcast σίγουρα με όλη την παρέα την Κυριακή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα συμμετέχετε. Θα το δούμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε και κείμενο που το οποίο θεωρώ το γράφει αυτή τη στιγμή που μιλούσαμε εμείς ο Νάβα, με τη δικιά του τεχνική εκτίμηση. Είμαι περίεργος να δω τι θα γράψει ο φίλος μας, ο τρελός Ινδιάνος. Και με τα υπόλοιπα κείμενα την επόμενη εβδομάδα. Καλά, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όποιον θα κάνει τον κόπο να ακούσει αυτό το podcast. Και καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό βράδυ.